Lenka Dusilová a Petr Ostrouchov. Nechte zpívat Dusilku. Jen obtížně si lze představit, že by bylo českým albem roku 2020 vyhlášeno cokoliv jiného, než nádherná, hudebně bezbřehá řeka od Lenky Dusilové. Až dojde na tato slova, pozornost vzbudí postava duchovního otce a producenta alba. Je jím Petr Ostrouchov, který získal spoustu cen už za desku roku loňského, kterou natočil s Vladimírem Mišíkem. Petra jsme si pozvali k Lence na oběd, protože jejich spojení působí překvapivě. Ale ne, shodují se ti dva. Lidi jenom mají spoustu předsudků. Text Tomáš Poláček. Často si poslední dobou vyčítám, že jsem byl před 9 lety vůl. Tehdy ještě bydlela Lenka u Staroměstského náměstí, jako vždy vůči mně byla vlídná, milá a já byl jako vždy lehce zoufalý z toho, že jí úplně nerozumím, protože Lenka často mluví podle všeho extrémně zajímavě, ale v jakýchsi jinotajích. Konkrétnější smysl jsem si spíš domýšlel. Což je ale jedno. Dodnes mě trochu mrzí, že jsem jí tenkrát neřekl, jak je pro mě mezi zdejšími zpěvačkami až dvojkou. Ta tvoje baromantika je perfektní, plácl jsem při odchodu. Ale nedávno vydala desku Krajina rovina Jana Kirchner a ta je ještě o něco výš. Teď už Lenka bydlí na Vinohradech. Má 6letého syna, krájí zeleninu do polévky a směje se. Přesně si pamatuju, co jsem ti na to odpověděla. To já taky. Pokrčila rameny, že prý mám pravdu. Janka má něco, co já ne. Určitou lehkost bytí v hudbě. V jejím hlase jako bych cítila zen. Strašně ráda ho poslouchám. Dnes je mi zaprvé líto, že jsem z hudby dělal soutěž, navíc už bych Lenku na druhé místo nedával. Ale jo, opakuje se po 9 letech. Jančin zpěv konejší, dělá ti dobře. Zatímco Lenka kmitá u sporáku, my pijeme kafe u stolu s muzikantem, vydavatelem a mimo jiné taky advokátem Petrem Ostrouchovem, který si povzdychne. A víte, v čem je lehkost bytí Lenčina? Než promyslím, odpověď pokračuje. Právě v tomhle chování. Například teď v listopadu je její písnička Vlákna první v hitparádě Rádia 1, což by většina českých muzikantů v takovou chvíli spokojeně oznámila na sociálních sítích a požádala by: hlasujte dál pro mě. Ale víte, co udělala ona? Orinkovala snad všechny kapely, které jsou v hitparádě s ní, a napsala, ať posluchači hlasují pro kteroukoliv, protože je to spousta skvělé hudby a pro ní je čest zaznít v takové společnosti. Tohle je autentická Lenka a mně její přístup vlastně imponuje. Až po 20 letech známosti a 5 společných rozhovorech mi jasně dochází, proč je s ní obtížné udělat rozhovor. Lenka se neumí pochválit a dává si úzkostlivý pozor, aby náhodou nemluvila jako namistrovaná hvězda. To by jí mrzelo. I proto o každé větě přemýšlí. Ale teď to zásadní. Před 1/4 roku jsem se náhodou připletl k Lenčině koncertu na malém festivalu. Hrála a zpívala úplně sama a já u ní poprvé v životě cítil naprostou lehkost, která mě strhla a dostala do tranzu, z něhož jsem se po hodině vrátil krásně uslzený. Ještě jsem netušil, že hrála písně z připravované desky Řeka a že ta deska bude, pokud si ji člověk pustí soustředěně, nahlas ideálně z vinilu, zážitkem stejným, než kvůli silnějším. Fanatik přes zpěv. I Petra Ostrouchova 1/4 století sleduju. Hrál výborné ska s kapelou 100 zvířat. Stal se expertem na autorské právo. Založil původně jazzové vydavatelství Animal Music. Složil Žilary počínaje spoustu filmové hudby a loni coby producent výrazně oživil slávu Vladimíra Mišíka. Teď Petr vysvětluje svůj vztah k Lence. Mezi mé úchylky patří, říká tento evidentní hudební encyklopedista a analytik, že jsem fanatikem přes zpěv. Neustále řeším, jak kdo zpívá. Pozorně vnímám frázování, přemýšlím o důvěryhodnosti projevu. Vím, co mě baví. Jsou to lidé, kteří zpívají tak, jak mluví, čili kteří mají v hlase přirozenost. Co se týče českých zpěvaček, ve své osobní elitní kategorii má Petr odedávna 4 jména. Zuzany Navarovou a Michnovou, Ivu Bitovou a Lenku Dusilovou. Zpívají bez příkras a bez přílišného zapojení mozku. Je to vlastně intuitivní záležitost, což ke mně vždycky promlouvalo. S Lenkou se pochopitelně od 90. let potkávali na koncertech. Párkrát si spolu někde dokonce zaspívali. On byl jejím fanouškem, ale málo koho by napadlo, že z toho může být něco víc. Vždyť Ostrouchov přece hrál ska, což je styl, který Lenku nikdy moc nezajímal. Oba protočí panenky a Petr přiznává. Jo, hrál jsem skáčko, ale na cizí ska koncerty jsem nechodil a vlastně jsem jiné takové kapely neposlouchal. S výjimkou Madness, na kterých mě ale spíš než hudba přitahoval ten typický britský humor a šklep. Tehdy v 90. letech jsem se vlastně ocitl v hudebním světě, do kterého nepatřím. Ale rozhodl jsem se pochopit, jak ten žánr funguje, abych mohl psát skáčkový písničky. Přesto má Petr Ostrouchov dodnes pověst jakéhosi pionýra českého ska. Zároveň má pověst skladatele, který píše symfonickou filmovou hudbu, protože přesně takovou ji složil kdysi Doželar. Pak si v mnoha filmech vyzkoušel i jiné formy, což ale vnímá málo kdo. Od loňska se všeobecně vžil i další zavádějící pocit, totiž, že je odborníkem na myšíka a na to, jak objevit novou mízu v 70-letých big beatácích. A pak se taky říká, že je vydavatelem jazzu. Ale pozor, pro mě ten jazz neznamená 5minutová sóla na trumpetu, ale prostě a jednoduše svobodnou hudbu. Ne nadarmo platí, že nejlepší světové kapely bývají složené z jazzmenů, kteří mají řemeslný základ, a já hudbu vždycky chápal šířeji. Jak říkám, nejdůležitější je autenticita a intuitivnost. Jakmile cítím byť třeba dobře míněný umělecký kalkul, tak pro mě hudba ztrácí na své přirozenosti. A v tom je jasný průnik s Lenkou, o níž se dodnes někteří povrchní kolem jdoucí myslí, že je rockerka, jenže ona už dávno styly neřeší. A pokud její tvorbu něco vystihuje, tak spíše bezbřehost. Řídí se jen náladou, z čehož vyplývá, že když 5 minut necítí potřebu zpívat, tak nespívá. Když chce udělat 13-minutovou skladbu, tak prosím, a velmi často nepoužívá hlas v pěveckém slova smyslu, ale dělá si z něj hudební nástroj. Je pravděpodobné, že pokud by chtěla natočit byť jenom 6-minutovou píseň před 15 lety, když patřila pod velké vydavatelství, dostala by dobře míněnou radu, ať ji výrazně zkrátí. Ať ji například ustřihne dlouhé intro, protože je třeba jít vstříc rádiím. Teď sice Lenka nemá pohodlné zázemí nadnárodní firmy, ale na druhou stranu dostala luxus v podobě vydavatelství Petra Ostrouchova, kde jí rozhodně nikdy a nikdo nic nutit nebude. Proč tě vlastně zajímám? Loni už mi připadalo zvláštní, vypráví Petr, jak dlouho Lenka nevydala sólovou desku. Viděl jsem ji hrát sólově na ostravských Crossroads, viděl jsem ji na Colors ve trojici s Beátou Hlavenkovou a Dorotou Barovou, viděl jsem jí zpívat s Monikou Načevou a Ivou Bitovou, viděl jsem ji mnohokrát s projektem Baromantika. Všechno to bylo úžasné, ale sólová deska nikde. A tak jsem Lenku v červenci roku 2019 pozval na kafe a hned se zeptal. To opravdu žádná deska nebude? Protože kdybys třeba měla zájem, tak já ty tvoje nové písně znám a fakt mě baví. Když kafe dopili, Lenka se zeptala. A tebe by to zajímalo hudebně nebo vydavatelsky? Petr řekl obojí a v září měli hotový plán řeky. Když takhle vzpomínáme, Lenka prohodí to, co už dobře známe a co je pro ní typické. Brala jsem jako čest, že můžu najednou být mezi hudebníky, které Petr na svém Animal Music vydává. Zjevně to není fráze, protože hned začne mluvit například o skupině Vertigo. Ty obdivuju. Jela jsem s nimi na turné a kluci do mě hučeli, ať se nebojím improvizovat, protože já se až do té doby bála pouštět do volných forem, kde hrozí chyba. Každá chyba mě až do setkání s Vertigem odpálila. Dnes už ví to samé, co v zápětí prohodí Petr. K svobodnému hraní termín chyba nepatří. Stejně jako nemůžeš jít krajinou a říct, že tamhle ten strom je blbej, protože roste křivě. Hlavně, ať je spokojená. Hudební producent je zásadní osoba odpovědná za konečnou nahrávku. Každý je jiný. Uveďme si pár příkladů. Třeba dva Ostrouchovovi oblíbence. Slavný Rick Rubin chtěl začátkem 90. let znovu nastartovat Johnnyho Cashe. A skutečně s ním pak natočil spoustu vele úspěšných desek, z nichž ta první vznikla zhruba takto. Rubin řekl Cashovi, aby mu jen tak s kytarou a bez přípravy hrál celý den písničky. Kdyby Cash tušil, že jde o nahrávání, bránil by se, neboť byl už dávno zvyklý na velký zvuk s několika kytarami a smyčci, ale teď zdánlivě o nic nešlo. Rubin si ho pozval domů na takzvanou lepší zkoušku mejdanového typu. Lehl si s doutníkem na gauč, řekl Cashovi, ať hraje, cokoliv má rád, občas píseň svoji, občas cover verzi, a večer překvapenému muzikantovi řekl, že deska je hotová, natočená. Just you and your guitar. Druhým příkladem budiš T-Bone Burnett, úžasný producent, který ovšem, ať natáčí s kýmkoliv, vždy vnutí do desky svůj vkus a tak každá zní, jako by šlo o jeho vlastní kapelu s jasně rozpoznatelným zvukem, k níž se jenom přidávají různí zpěváci. Jednou Robert Plant, jindy Elvis Costello a potom Elton John. Neboli kdo si vybere Barnetta, ten dopředu ví, jak zhruba bude jeho nahrávka znít, protože se producentovi musí přizpůsobit. Spousta dalších hudebních producentů vytváří cíleně zboží. Najdou si například zpěvačku, která vyhrála talentovou soutěž a do měsíce s ní udělají album podle vlastního uvážení, protože začínající umělkyně je zatím naplněna posvátnou hrůzou a všichni ostatní tak nějak tuší, že hlavní význam celé práce je ten finanční. A kam zařadit producentství Petra Ostrouchova? Nejsem žádný velký vizionář, připouští. Nevytvářím trendy. I tak mě baví hledat nové cesty, ale hlavně bych řekl, že se snažím co nejlépe dovedu posloužit zpěvákovi a projektu. Hned na začátku práce na řece si tedy zaktualizoval obecně platné krédo. Hlavním cílem je udělat desku, se kterou bude Lenka spokojená. Samozřejmě můžu nabízet svůj názor, jestli má být někde mezihra dvoutaktová nebo čtyřtaktová, ale to jsou jen detaily. Celkovou architekturu staví Lenka. Je to její deska, její otisk. Na druhou stranu ale dopředu požádal, aby mu Lenka sepsala synopsi. Chtěl vědět, o čem její album filozoficky bude, co která skladba znamená a proč má plynout 70 minut zrovna tímto směrem. Nevadilo jí to, protože je odjakživa poctivá a všechno promyšlené mívá. Vysvětlila, že má jít o jakýsi nepřerušovaný tok hudby, o řeku, která zní jednolitě, ale je plná kontrastů a protékat bude mezi různými zpěvaččinými příběhy a emocemi. Dobře, mohlo se začít. Pokud bychom natáčení měli srovnat s loňským Myšíkem, v něčem bylo podobné a v něčem jiné. Podobnost je v tom, že jde o dva naprosto autentické umělce, ale Vláďa byl ve studiu jen občas. Dal mi hotové demáče, které naspíval s kytarou a naším cílem bylo najít zvuk, který mu bude slušet na míru. Ohledně aranží nám s mojí kapelou dal důvěru a jednou za 3 dny přijel písně naspívat. Lenka byla ve studiu po celých 33 natáčecích dní a řešila každou notu. Jak říkám, ona je středobodem všeho a my tři ostatní jsme jejím ideám posloužili. Dostává Petr nenápadně do vyprávění i druhého producenta s přezdívkou Eight Kid a zvukového inženýra Milana Cimfeho. Potřebu posloužit zpěvačce všichni chápali a tak během dlouhého natáčení nevznikl jediný spor. A nebo vznikl? Lenka přemýšlí. Zasekli jsme se asi jen kvůli frázování, vzpomene si. Petr mi vysvětloval, že se v českých textech často špatně používá přízvuk, což jsem si nikdy dřív tolik neuvědomovala a tak to ani neřešila. O co jde? V různých jazycích se klade přízvuk ve slově na různé slabiky. Například v italštině na tu předposlední, italiano, a v češtině bývá akcent na první dobu. Neříkáme maso nebo zelenína, uvádí Petr příklad, a mě vadí, když se kvůli hudební frázi napasuje přízvuk ve slově na jinou než první slabiku. Byl bych nešťastný, kdyby můj oblíbenec zpíval třeba refrén počásí je dneska krásné. No a my měli akcentovou chybu asi na třech místech, která Lenka se spoluautorem textů Martinem Kišperským rychle opravila. Na zpěvačce je vidět, že o nutnosti stoprocentně dodržovat přízvuky není přesvědčena dodnes, ale pochopila, jak by Petr byl nešťastný, tak mu vyhověla. Brala to jako zajímavé luštění křížovky. Ty jsi prostě právník zvyklý pracovat s jazykem, konstatuje teď v kuchyni a Petr se omlouvá. Je to nějaká moje nemoc, ale sebelepší písničku, kde to je špatně, vnímám už navždy jako píseň s blbými přízvuky. Mimochodem, Petr Ostrouchov musel do řeky vrazit spoustu vlastních peněz, což je poznat například z toho, jak nádherně vypadá Lenčina deska, obzvlášť ta vinilová, i svým zpracováním. Zatím nikdy kvůli žádné muzice takhle finančně neriskoval, ale chápal jsem, že Lenčino album potřebuje velkorysejší přístup a těch 33 dnů ve velkém studiu nebo vyrysování vinilů za 200 tisíc mi za to stály. Věřím, že jestli má svět trochu vkusu, tak se mi ty peníze vrátí zpátky. Což říkám jako realista, který by podobnou částku neinvestoval například do zmíněné skupiny Vertigo, kterou zbožňuju. Hudebně ji mám na stejném levelu jako Lenku, ale vím, že ekonomicky by to jednoduše nikdy nevyšlo. Jak říká Zimmermann, před odchodem se dopředu tak trochu rozčílím při představě, že ani takhle originální album neuspěje za hranicemi. Ale ti dva se mi smějí. Lenka řekne, to víš, že bych si chtěla zahrát šňůru pod nějakou velkou kapelou nebo dostávat pozvánky na ty experimentálnější zahraniční festivaly. Ale žádné větší prorážení už skutečně neočekávám, bylo by to pošetilé. Nehledě k tomu, že mi není 20 a o mezinárodní slávě vůbec nepřemýšlím. Jestli mě něco láká, tak jedině to, že bych se mohla zase něco nového naučit. A Petr Ostrouchov jen mávne rukou. Měli bychom se zbavit všech očekávání, protože, jak říká Jára Zimmermann, prvek očekávání je střídán prvkem zklamání.